і все раптом стало неминучим, фатальним, нічим не поправним. Усе, що потім скоїлося за якусь долю хвилини, вже не підкорялося йому. Це було вище за його гнів і ненависть, управляв непідвладний розумові інстинкт. Він зумів натиснути на спусковий гачок, водночас відчув удар у ліве плече, що грубо штовхнув його назад, немов би спірін притьмо ударив його кийком, і ще не усвідомлюючи, що його поранено, не збагнувши, що з ним сталося, хоч розумів, що стріляв він і стріляв спірін, і одразу знову вловив його вибалушені від ненависті сталеві в червоних повіках очі. Невідворотно націлені йому в голову поверх чорного дула пістолета. «Зараз він мене вб'є, зараз він не промахнеться, зараз ні», скрикнувшись, попереджаючи про смертельну небезпеку голос. І боячись, що серце осось зупиниться від перебоїв дихання, Андрій закричав щось шматуючим горло німим зойком і двічі вистрелив у озвіріло націлені йому в зіниці очі, що миттю зникли в смороді пороху, у криваво-білому місиві замість обличчя спіріна. Андрій стояв пойнятий гарячим потом, що вмить облив його, і водночас крижане тремтіння трясло, било його, ноги ослабли, стали ватяними. Він лише михцем глянув на те, що тільки-но було нещадним у жорстокості спіріним, а років 10 тому одновірцем і однокурсником Тимуром. Це тепер лежало біля дивана до лілиць, атлетичною мускулистою спиною догори. Частина голови була стята. Кров повільно витікала з рожево-сірого димного місива. Розтікалася по ворсу килима, і в кімнаті вже згущався солодкувато-восковий запах смерті. «Так, ось воно. Все, я вбив його». Зовсім відсторонено промайнуло у свідомості. Потім здалося, хтось ударив його ззаду по ногах, і він упав на коліна, оглушений, задихаючись від чіткої свідомості, що скоїлося непередбачене і необоротне в його житті. Він відчував отерплість у плечі, знаючи, що поранений, і ця отерплість від застряглої кулі. Андрій помацав рукав піджака, що намок до ліктя, і був це начебто не біль, а липка теплота просоченої кров'ю тканини. Він зрозумів, що прив'язку собі не зробить, але треба зупинити кров хоча б ватою, хоча б рушником, і поповз на колінах до дверей, ліворуч від передпокою, здогадуючись, що ці двері ведуть до ванної кімнати. Так, це була ванна, об'єднана з убиральнею. Він відчинив двері, підвівся на ноги, до горла підступала нудота, і він ледь устиг нахилитися до унітаза і виблювати. Рожево-сіра димчаста маса, що виливалася на килим, стояла в нього перед очима. Віддихавшись, він ополоснув обличчя, схопив з вішалки банний рушник і не витерся, а водою холодив шкіру, зібгав рушник і, стипивши зуби, просунув його під піджак до плеча, притис до рани. «Добратися б додому. Я повинен вийти на вулицю. Зараз ранок. Добратися б додому. У передпокої моя куртка», – роздумував Андрій. «Накину її на плечі і йтиму, прикладаючи рушник до рани, аби не стекти кров'ю. Спіймати б машину. Здається, починає паморочитися в голові, як тоді при струсі мозку. Треба встати. Встати і вийти в передпокій. Що ж тепер буде? Суд? Тюрма? Все одно. Просто для мене тепер того, що було, вже нема. Був дід, художник Демидов, геніальний, мій мудрий, любимий дід. І десь у лікарні мила нещасна Таня. Та є ще на світі наївна дитина. Божий чоловік Василь Ілліч. А філософствуючий Мишин, а рудий невгамовний Христофоров, а непримиренний Татарников. Марень, я говорю вголос. Перед ким я захищаюся? Від кого? Від мертвої сволоти Спіріна? Так, це марення. Господи, як нерозсудливо я вирішив їм мстити. За мою рідну, мою зганьблену Росію? Мстити? Я не один.